Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe e përmbajtja këtij edicioni postirash do të ndiqni. Filip Riker kritikon ash për lëvizjen vetëvendosje për pengim të punës së institucioneve dhe punës së diplomatëve. Qeveria ridrafton projekt ligjin për amnisti, në versionin e ri thuhet se amnistohet vetëm Verju. Samuel Zhbogar u bën thirrje partive politike të tejkalojnë dallimet dhe të miratojnë një projekt ligj transparent të amnistisë. Kuvendi paraleli sërbëve në veri është loje dyfishte Beogradit, thonë analistët në Prishtinë. Vlora Qitaku thot se gjatë korikut kalon në kuvend pakoja legislative për liberalizimin e vizave. Situate tensionuar në Egjipt, mbështetësit e presidentit të përmbysur vazhdojnë protestat. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdim të emisionit, ndjekim së pari Fatmir Aliun me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka ridraftuar projekt ligjin për amnisti, të cilin e ka proceduar më njëherë për në kuvendin e Kosovës. Pas dështimit të miratimit të këtij ligji sipas versionit fillestar dhe vrejtjeve të shumta të deputetëve për numrin e madh të veprave që parashihen të falen me të, qeveria kësaj radhe fshiu nga projekti Nenën 3, në të cilin parashiheshin amnisti për shumë vepra që nuk ndërlidheshin vetëm me verjun e Kosovës. Në funksion të zbatimit të obligimeve të marrë për implementimin e marrëveshjes, kryeministri Hashim Thaçi tha të premten se i ka takuar subjektet politike që e mbështesin marrëveshjen dhe pret që ligji në formën e re të miratohet sa më shpejt. Kryeministri serb Ivica Dačić tha sot se Serbia është befasuar jo këndshëm me mos miratimin e djeshëm të projekt ligjit për amnisti në kuvendin e Kosovës, ndërsa ka vlerësuar se kjo mund të kërcënojë marrëveshjen e Brukselit. Shefi i qeverisë serbe sipas mediave beogradese ka thënë se ligji për amnistin është pjesë integrale dhe parakusht për zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbi dhe se prej tij varen pikat e tjera që kanë të bëjnë me policinë dhe drejtësinë. Dačić paralajmëroi se për këtë temë do të bëhet fjalë të hënën në Bruksel gjatë takimit të radhës me kryeministin Hashim Thaçi dhe shefin e diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian në Kosovë sheh si të rëndësishëm miratimin e projekt ligjit për amnisti, i cili nuk kaloi të enjtë në kuvend. Në një komunikat për media, zyra e tij në Prishtinë thotë se Samuel Zhbogar e ka ndjekur me interesim të madh debatin parlamentar dhe votimin e ligjit për amnisti. Ai ka shprehur kuptim për shqetësimet e shprehura gjatë debatit parlamentar dhe se pret nga të gjitha palët që të jenë në gjendje të pajtohen për ndryshimet e nevojshme në mënyrë që të kalohet sa më parë një ligj i drejtë dhe transparent i amnistisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka bërë sot thirrje ministrave të tij që të kryejnë në një afat sa më të shpejt detyrat që u dalin nga procesi i liberalizimit të vizave. Thirrja e tij u bë sot gjatë takimit të Komitetit Drejtues për Liberalizim të Vizave, ku potencoi se nuk ka kohë për të humbur dhe se plotësimi kritereve teknike duhet të përmbushet sa më parë. Në anën tjetër, ministrja e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku bëri të ditur se pakoja legjislative do të kalojë në kuvend gjatë këtij muaji. Kosova do të nënshkruaj për pak ditë një marrëveshje binjakëzimi me shtetin e Iowa-s, lajmëroi të premten ambasada amerikane në Prishtinë. Kjo gjë pritet të bëhet gjatë fundjavës kur në Kosovë do të arrijë guvernatori i Iowa-s Terry Branstad. Sipas një komunikate nga ambasada amerikane, thuhet se guvernatori amerikan do të qëndrojë në Kosovë të dielën dhe të hënën, kur edhe pritet të nënshkruhet kjo marrëveshje e binjakëzimit. Në hapësirat e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës, sot u bë paraqitja veprave të poetit të ndjerë të Kosovës, Alepo Drimja. Veprat janë të shtypura në 9 vëllime, ku përmblidhet e gjithë krijimtaria e poetit. Në këto vëllime janë përfshirë ribotimi i librave të tij të poezisë dhe ato publicistike. Podrimja u gjeti vdekur me 21 korrik të vitit 2012 në një pyll afër qytetit Lodev të Francës, prej ku kishte humbur kontaktet 3 ditë më parë. Një përditshme franceze raporton se Agjencia Shtetërore e Inteligjencës është duke përgjuar të gjitha komunikimet elektronike në Francë. Gazeta Le Monde shkruan se të dhënat nga komunikimet janë të arkivuara në shtabin e shërbimit sekret DGSE. Të dhënat e grumbulluara nga biseda telefonike dhe komunikimi në internet, sipas kësaj gazete ruhen për vite të tëra në një superkompjuter, pri nga u lejohet qasja shërbimeve tjera sekrete. Autoritetet kineze kanë vendosur të premte një kontroll të rrept në kryeqytetin e Xinjiang në prag të përvjetorit të katërt të trazirave të përgjakshme ku vran mbi 200 njerëz, raportojnë media shtetërore. Me helmeta dhe të pajisur me armë të gjata, ushtarët patrullojnë zonën, shkruan gazeta shtetërore Global Times, duke e përshkruar gjendjen në Urumqi si të shtrënguar me masa të papara sigurie që nga viti 2009. Gati tre çerek të izraelitëve mendojnë se nuk do të jetë e mundshme të arrihet një marrëveshje paqësore me izraelitët, edhe nëse bisedimet e ngecura rinisin, tregon një sondazh i publikuar të premten. Të dhënat nga ky hulumtim tregojnë se 71.6% të intervistuarve nuk besojnë në një marrëveshje paqësore me Palestinën, krahasuar me 21.7% të atyre që mendojnë se kjo gjë është e mundur. Sondazhi, i cili është publikuar në të përditshmen izraelite Hayom, është bërë me një mostër prej 500 të intervistuarve. Në këtë sondazh nuk është pyetur asnjë arab i Izraelit, edhe pse ata përbëjnë 20% të popullatës. Prokurori shtetëror i Rusisë ka kërkuar të premten 6 vjet burgim për Aleksej Navalni, kritikun më të madh të presidentit të Rusisë. Aktivisti është akuzuar për vjedhjen e 510.000 dollarëve nga një kompani në vitin 2009 derisa ushtronte detyrën e guvernatorit rajonal. Navalni ka hedhur poshtë të gjitha akuzat kundër tij, duke thënë se ato kanë për qëllim largimin e tij nga skena politike, pasi shihet si rival potencial i presidentit rus Vladimir Putin. Dënimi kërkuar nga prokurori Sergej Bogdanov koincidon edhe me periudhën gjatë së cilës, nëse dënohet, Navalni do të ishte në burg në kohën kur do të zhvillohen zgjedhjet presidenciale në Rusi më vitin 2018. Dhan blokun e lajmeve, un jam Fatmir Aliu.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Philip Riker ka deklaruar sot në Prishtinë se ata që nuk e mbështesin marrëveshjen Kosovë-Serbi dhe rrugën evropiane të rajonit janë në kundërshtim me politikën amerikane. Pas takimeve që ka zhvilluar me presidentën Atifete Yahyaga dhe kryeministrin Hashim Thaçi, Riker ka adresuar kritikat te të ashpra në drejtim të lëvizjes vetëvendosje, duke e akuzuar atë për sjellje jo normale. Ai ka dënuar edhe incidentin me ambasadoren amerikane Tracy Ann Jacobson në ditën e ratifikimit të marrëveshjes me Serbinë në Kuvendin e Kosovës, kur Jacobson ishte penguar të hynte në parlament. Për më shumë rreth kësaj vizite raporton Ziadin Gashi.
Zëvendës ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker ka adresuar kritika të ashpra në adresë të lëvizjes vetëvendosje, duke e akuzuar atë për pengim në proceseve, pengim të punës së institucioneve dhe punës së diplomatëve, për çka ai ka përmendur incidentin me ambasadoren amerikane Tracy Ann Jacobson. Këto komente Riker i ka bërë gjatë një konference për gazetarë, i shoqëruar edhe nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, gjatë një vizite që po i bën Prishtinës, me që rast edhe ka zhvilluar takime me udhëheqësit e vendas përveç atyre të vetëvendosjes. Philip Riker ka porositur vetëvendosjen dhe të gjithë ata që, si ka thënë ai, kanë sjellje të palaçove, të kenë parasysh se ai, ambasadorja Jacobson apo cilido diplomat tjetër amerikan, nuk përfaqësojnë vetveten, por shtetin dhe presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
And clowns who want to play and be violent should think twice about what they're doing.
Palaçët që duan të luajnë dhe të jenë të dhënshëm duhet të mendohen dy herë për veprimet e tyre dhe për të ardhmen në vendet të tyre, ka thënë Riker, duke thënë tutje se sjellje të tilla nihiliste nuk i takojnë shekullit 21. Kritikat e diplomatit amerikan pasuan protestat e fundit të lëvizjes së vetëvendosje për pengimin e ratifikimit të marrëveshjes Kosovë-Serbi, gjatë të cilave u pengua dhe ambasadorja amerikane Tracy Ann Jacobson të hynte në ndërtesën e parlamentit, ndërkaq në një rast ajo edhe pësoi një lëndim të lehtë. Riker ka thënë tutje se Shtetet e Bashkuara luajnë një rol të rëndësishëm për zhvillimet në Kosovë dhe për këtë arsye edhe ai ndodhej në Prishtinë që të tregonte këtë përkushtim të madh, të cilin ai kërkoi që duhet respektuar. Veprimet e fundit të vetëvendosjes ai i ka cilësuar si jo normale.
Those who are opposed to this process are opposed to the United States.
Ata që kundështojnë këtë proces, kundështojnë Shtetet e Bashkuara, ka thënë Riker, po ashtu ai ka adresuar një porosie edhe për deputetët e Kuvendit të Kosovës, të cilët i ka ftuar që ta lexojnë mirë ligjin për amnisti si pjesë të rëndësishme të zbatimit të marrëveshjes me Serbinë dhe ka kërkuar që ai të miratohet. Një herë Riker ka konsideruar si shumë të rëndësishëm procesin e zgjedhjeve të lira në komunat veriore, duke e inkurajuar Prishtinën dhe Beogradin që të luajnë rolin e vet në informimin e qytetarëve të atjeshëm për marrëveshjen dhe rëndësinë e saj. Në çështjen e amnistisë është ndalur edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka konfirmuar se ka takuar përfaqësuesit e pozitës dhe opozitës që mbështesin marrëveshjen me Serbinë në mënyrë që ligji për amnistinë pas ndryshimeve që ka pasur të premten të aprovohet. Kryeministri Thaçi ka shprehur besimin e tij se pavarësisht të mosmiratimit të ligjit për amnistinë në këtë fazë, takimi i tij me kryeministin serb Ivica Dačić i paraqarë që të mbahet të hënën në Bruksel do të zhvillohet edhe aty në ndërmjetësimin e baroneshës Catherine Ashton.
Kosova është zotuar se do të kryejë gjithë obligimet e veta me kohë dhe bashkarisht. Ne sot jemi takuar dhe dje gjithashtu me spektrin politik mbështetës të procesit të dialogut dhe implementimit. Besoj se janë harmonizuar hapat që duhet të ndiqen nga qeveria edhe nga parlamenti për ligjin për amnisti. Prandaj nuk ka ndonjë arsye që takimi sanës të shtyhet, do të diskutojmë për çështjen e telekomunikacionit dhe energjisë. Jam optimist edhe këtu dy çështje do të kryen të anën, pra do të arrihet marrëveshja.
Vizita e Filip Rikerit në Prishtinë ka nisur më 4 korrik dhe do të përmbyllet të shtunën. Ai ka zhvilluar takime të ndara edhe me presidenten Atifete Jahjaga, si dhe liderët opozitar të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Një herë Riker ka thënë se është ndjer shumë mirë që ka festuar 237 vjetorin e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se askush nuk i ka informuar zyrtarët në Beograd se përfaqësuesit serb të veriut të Kosovës do ta themelojnë të ashtu quajturin Kuvend të Përkohshëm të Kosovës. Por njohësit e zhvillimeve politike në Prishtinë vlerësojnë se Beogradi zyrtar po luan lojë të dyfisht. Politologu Belul Beqaj thot se situata do të komplikohet pasi veprimet në veri kanë ndodhur në mënyrë dinake. Sipas analistit Ardian Arifaj, është e pamundur që Beogradi të mos ketë ditur se çfarë po ndodh në veri, pasi kryetari të ashtuquajturit Kuvend është zgjedhur njeriu i cili vjen nga partitë qeverisëse në Serbi. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Beogradi zyrtar ka kritikuar të ashtu quajturin Kuvendi Përkohshëm i Kosovës, të cilin përfaqësuesit e serbëve të veriut e kanë themeluar ditën e enjte në Zveçan. Por njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë kanë shprehur dyshimet dhe vlerësimet se Beogradi po bën lojë të dyfisht dhe se themelimi i këtij kuvendi nuk ka mundur të ndodhë pa dijen dhe pëlqimin e Beogradit. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić i ka thënë në radios Evropa e Lirë se Serbia dhe serbët duhet të nxjerrin mësime nga historia e tyre dhe nuk duhet të punojnë në dëm të vetvetes. Ai ka theksuar se themelimi të ashtu quajturit kuvend në veri të Kosovës nuk do ta ndihmoj popullin serb atje, sipas tij mjetet dhe mënyra me të cilin populli serb sot lufton për interesat e veta janë të tjera nga ato që janë përdorur deri më tash.
Nas o tome niko nije ni obavestio, niti je to urađeno u skladu sa aktualnim zakonima, ustavom.
Neve nuk na ka informuar askush lidhur për këtë që ka ndodhur dhe kjo nuk është bërë në përputhje me ligjet aktuale, kushtetutën e tjera. Krejt që ka mund të them në këtë moment është se kjo nuk shkon në favor as të Serbisë e as popullit serb në Kosovë, ka thënë Dačić, duke shtuar se nuk do të ketë reagim në raport me diçka që nuk ekziston, duke aluduar në kuvendin e themeluar në veri. Por politologu Belul Veçaj vlerëson se është e sigurt që negociatat ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit nuk kanë shkuar në formën e duhur për faktin se ata që do të duhej të jenë zbatues të marrëveshjes kanë dalë kundër saj.
Unë besoj se situata do të komplikohet, në vend se të shtjellohet, në vend se të zgjidhen problemet të cilat janë hapur posaçërisht në dinake pasi që Serbia ka marrë datën e negociatave. Në këtë kuptim, nuk preashtë të mësin që edhe kjo tjetë pjesë e luaj së dyfisht që është njësën nga Beogradi, e gjëja se nuk është bënë në lidhjen e një hurit që i ka pasë për veprimet që po bënë në veri, edhe se në veri dhjetë një fillin se ata i kanë bazat e vetat informacionit, dhe njerëzit që punojnë në vitet e tëra.
Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj ka theksuar se ajo që ka ndodhur në veri ka ngritur shumë pikë pyetje, sipas tij veprimi i përfaqësuesve serb të veriut të Kosovës mund të jetë në kundërshtim me interesat e Beogradit dhe siç thot ai, është normale që të ketë fërkime ndërmjet Beogradit dhe liderëve politik të serbëve të veriut të Kosovës, por siç thot ai ekziston edhe bazë fort për dyshime se kjo është një lojë e dyfishte Beogradit zyrtar.
Në tjetër po shohim që kryetari i kësaj organizate më tre që shpallën serbët në pjesën veriut të Kosovës në fakt është nga partitë të cilat janë sot në pushtet në Serbi, pra i afërt me pushtetin politik që është në Serbi. Po ashtu pra janë me drejtë edhe dyshime se prapa kësaj ekziston edhe një lojë tjetër e Beogradit për të vazhduar, për të acenuar qytetin e Kosovës, por edhe për më tepër për vazhduar të ruaj prezencën e vetë në pjesën veriore të Kosovës, ose pse jo edhe në tërë Kosovën.
Arifaj ka shprehur mendimin se Serbia po përpiqet të gjejë arsye për të zvarritur zbatimin e marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. E gjithë kjo situatë sipas tij tregon se me nënshkrim në marrëveshjes së Brukselit, Serbia nuk ka dëshiruar që ti normalizoj marrëdhëniet me Kosovën dhe nuk shihen shenja që Serbia dëshiron të ndryshojë në thelb çasin e saj ndaj Kosovës. Politologu Beçaj ka theksuar se marrëveshja e Brukselit nuk do të jetë përfundimtare dhe se koha do të dëshmojë se ajo është vetëm një zgjidhje përkohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Asnjë nga kolegjet private që veprojnë në Kosovë nuk kanë arritur kriteret e parapara që të akreditohen në universitete, bëjnë të ditur udhëheqës të Agjencisë së Akreditimit të Kosovës. Mos avancimi i kolegjeve private në universitete tregon për nivelin e ulët të cilësisë së arsimit në këto institucione, thon ekspert për çështje të arsimit. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Edhe këtë vit asnjë nga bartësit private arsimit të lartë nuk i kanë plotësuar kushtet të akreditohen si universitete, madje janë shumë larg këtij epiteti. Pas publikimit të rezultateve të procesit të akreditimit nga Agjencia Kosovare e Akreditimit, që ka përfshirë 26 institucione private dhe publike, vendim pozitiv për zgjatjen e akreditimit, madje edhe për disa programe, ka marrë vetëm Universiteti Publik Hasan Prishtina, Universiteti Publik i Pejes dhe i Prizrenit për një periudhë 3 vjeçare, ndërsa institucionet private të arsimit të lartë vazhdojnë tembesin, siç edhe kanë qenë kolegje. Ferdi e Zhushi Ethemi, drejtoreshe e Këshillit Kombëtar të Cilësisë, ka thënë se asnjë nga kolegjet private që veprojnë në Kosovë nuk i kanë arritur kriteret e parapara me ligjin për arsimin e lartë që të akreditohen si universitete.
Për momentin asnjë prej tyre nuk ofron tri ciklet, që është kusht për të qenë universitet, dhe sipas ligjit parashihet që institucionet të kenë të akredituara doktorata së paku në tri fusha për të ambrin nivelin e kolegjit universitar. Ndërsa më tutje duhet të akredituen 5 fusha doktoratës për të qenë universitet, kështu që për momentin janë të gjitha shumë larg.
Riakreditimi i institucioneve private si kolegji tregon më së miri cilësinë e ulët të arsimit në këto institucione, thon ekspertë të kësaj fushe. Eksperti Jonas Saliu konsideron se këto institucione si qëllim kanë përfitimet materiale dhe jo ngritjen e cilësisë së arsimit.
Problemi është kryesisht me cilësinë. Ne kemi probleme serioze me cilësinë edhe në universitetet publike, po më do të paralajmë që kemi probleme edhe më serioze me universitetet private. Jon mendu si alternativë për cilësi, po për fat keq që kjo ka dështuar dhe do të punë madhe shumë që me pas kolegje që i plotësojnë gjitha kriteret e cilësisë. Deri tani për fat keq s'ka ndodhur kjo. Më shumë janë institucione profitit sesa institucione cilësisë.
Ndërka që Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës thotë se me nivelin aktual të cilësisë, kolegjet vështirë se do mund të avancohen në universitete.
Cilësia është e ulët e arsimit, për këtë nuk duhet të diskuto. Parametrat dihen, standardet të cilat garantojnë cilësi, nuk janë nga përcaktuar, kështu që akreditimi bëhet jashtë standardeve. Edhe unë besoj që ky avancim i kolegjeve nuk ka mund dhe nuk mund të bëhet pa përcaktimin e standardeve, sepse vetëm standardet mund të garantojnë cilësi.
Sipas vlerësimeve të eksperteve që kanë monitoruar institucionet private, Ferdi e Zhushi Ethemi thekson se në disa institucione ka përmirësime të cilësisë, Por katra atilla që nuk kanë arritur përmirësim në këtë fushë dhe për këtë arsye janë akredituar për një periudhë më të shkurtër kohore.
Edhe në sektorin privat kemi marrë raporte shumë të mira, shumë pozitive prej ekspertëve, të cilët tregojnë se ka lëvizje në drejtim se institucionet kanë kuptuar seriozisht procesin e akreditimit dhe bëjnë përpjekje për ngritje të vazhdueshme të cilësisë. Megjithatë, jo të gjitha në privat tregojnë një ngritje të cilësisë, po rasti kur ende kemi breng për disa institucione dhe këto kanë marrë akreditim për periudhë shkurt në mënyrë që shohim se çka po ndodh me to dhe si do të jetë progresi.
Shumica e kolegjeve janë akredituar për një periudhë 5 vjeçare, ndërsa disa edhe për një periudhë 3 vjeçare. Kurse institucioni privat Unimedica nuk ka arritur të akreditohet. Pavarësisht akreditimit të tyre si kolegje në veçfaqjet e tyre zyrtare, disa nga to emërohen me universitete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Konsumatorëve në Kosovë u bëhet marketing i rrejshëm dhe i mashtrues nga kompanitë tregtare, thonë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare dhe vetë qytetarët. Këto mashtrime sipas tyre bëhen pa u penguar nga askush prej mekanizmave institucional. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim kronikën e korrespondentës son Luljeta Krasniqi.
Kompanitë shumë të tregtare në Kosovë në periudha të ndryshme gjatë vitit në kuadër të marketingut të tyre për shitjen e produkteve organizojnë edhe lojra të shumë të shpërblyese, në të cilat konsumatorët përfitojnë produkte gratis. Por a janë të sinqerta këto oferta dhe a janë të besueshme për konsumatorët dhe përfaqësuesit e tyre? Kryetari organizatës joqeveritare, konsumatori Selatin Kaçaniku, thotë se konsumatori kosovar po mashtrohet nga ky marketing që po bëjnë kompanitë ndryshme.
Ne jemi dëshmitarë që nëpërmes reklamave nga mediumet e shtypurave apo elektronike, për shembull, nëse i blen dy gjëra, dy artikujt, i treti artikull të vije fal. Ndërsa në strukturë të çmimit të bie njësoj si ti blesh një, si dy, si tre artikuj, asgjë nuk ka fal. Dhe këtu unë e shoh gjumin e thellë të institucionit dhe shtetit që akoma nuk e kanë marrë mundin, interesimin, gatishmërinë që konsumatorin taksa paguës ta informoj, ta edukoj dhe ta vetëdijsoj që mos bie pre me këtyre mashtrimeve.
Këto aktivitete marketingu të kompanive, Kaçaniku i konsideron mashtrime që u bën konsumatorit në Kosovë. Sipas tij, si dukuri, ky mashtrim është mjaft shqetësues dhe po bëhet pa u inspektuar nga mekanizmat institucional. Organizata Konsumatori ka ftuar inspeksionet dhe prokurorit e në veçanti inspektorët e tregut që të jetojnë këto aktivitete marketingu të kompanive, të cilat si shtekson Kaçaniku, shprehen konkurrenci jo të drejtë.
Natyrisht se janë disa trajta dhe disa nivele të dikëshyrjes administrative dhe natyrisht se më pastaj nëse është arsyshme të rase i shqyrton nëse duhet të i shqyrtoj dhe niveli e juridiko e gjysor. Mirë po, paktën unë nuk kam një ori që ndaj dikujt që ka bërë abuzime me reklama, joshje, mashtrime me reklama se këtë bërë përgjithsi.
Në anën tjetër, qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se shumë herë janë mashtruar nga kompani tregtare të cilat kanë pasur oferta të shumta marketingu për ulje të çmimeve apo edhe shpërblime. Fadil Gashi, qytetar, thotë se nuk ju beson as pak marketingu që bëhen nga kompani tregtare.
Na këtyne reklamave ju besojmë 0-0. Heç, pse këto janë vetëm për përfitimin e kushtice ose shifa me përfitue, do me thonë një loj agent tregtar që e bojnë, ndërsa skopi ty në kërgjahec, kret rena, kret propaganda janë.
Lea Maloku ndërka shtekson se shumë her ka par vetë që ky marketing i kompanive ka qeni pa vërtet.
Nuk u besoj as pak se në përfletushka ka zbritja, kur shkon atje nuk janë vërteta, kret gjërat janë më shtraj.
Gjashë mendon edhe Vjollca Krasniqi.
Tës është e vërtet se vish i qesën që ashtu dhe nuk është, kur shkon nuk është i në qaj qmem. Për shambull shumë 50% zbritja aki, 50% që është gjysa, as gjysën e qasaj zbritjes nuk e ki.
Vendet e rajonit apo edhe më gjerë, tregon kryetari i organizatës që o qeveritare konsumatori, si Latin Kaçaniku, këto gjëra i kanë të reguluara dhe është e pa mundu që të mashtron konsumatorët dhe as kusht të mos jep përgjegjësi. Kjo ndodh në Kosovë, thekson ai, sepse ligjet në Kosovë nuk zbatohen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ju sillim tani edhe një kronikë nga bota. Egjipti vazhdon të jetë në situatë të tensionuar. Mbështetësit e presidentit të përmbysur Mohamed Morsi janë tubuar sërish në Kairo për të kërkuar rikthimin e tij. Ushtria ka thënë se respekton të drejtën e tyre për të protestuar, por ka paralajmëruar se do të ndërhyjë për të parandaluar çdo kërcënim të dhunës. Detajet e tjera i sjell kronika në vazhdim. Forcat e Egjiptit kanë hapur zjarr ndaj mbështetësve të presidentit të përmbysur Mohamed Morsi. Raportet e disa mediave thonë se së paku 3 persona kanë humbur jetën. Protestuesit islamik kanë bërë përpjekje të marshojnë drejt kazermës ushtarake në Kairo, ku besohet se është duke u mbajtur Morsi. Ata kërkojnë rikthimin e tij në pallatin presidencial. Ushtria e cila ka përmbysur Morsin të mërkurën ka thënë se garanton të drejtën për të protestuar në mënyrë paqësore, por ka paralajmëruar kundër çdo aksioni që mund të rrezikojë sigurinë kombëtare. Ushtria ka rrëzuar Morsin pasi miliona egjiptian kanë protestuar kundër tij për 4 ditë me radhë. Adli Mansur, kreu i gjykatës kushtetuese, është betuar të enjtën në postin e presidentit të përkohshëm. Një përkrahës i Morsit me emrin Saleh Ali Al-Nayar ka thënë se në Kairo janë tubuar njerëz nga të gjitha anët e Egjiptit për të shprehur mbështetjen e tyre për Morsin. Kemi ardhur këtu duke besuar në Zotin, do të them vetëm një fjali. Kemi ardhur nga të gjitha anët e Egjiptit për të vetmin qëllim, për të kthyer në palat presidentin e zgjedhur në mënyrë demokratike, ka thënë Nayar. Një banori i Kairos u ka thënë mediave se Morsi është rrëzuar nga populli dhe jo nga ushtria. Se i përket ish presidentit Morsi, largimi i tij ka qenë kërkesë revolucionit popullor më 30 qershor, ka thënë ai. Ndërkohë raportohet se ushtria ka mbyllur pikën kufitare Rafa me ripin e Gazës pas sulmeve ndaj forcave të sigurisë në veri të Sinait. Nga këto sulme është vrarë një ushtar dhe janë plagosur dy të tjerë, por nuk është e qartë nëse ato kanë pasur të bëjnë me përmbysjen e Morsit. Në një zhvillim që lidhet me këtë, Këshilli i Bashkimit Evropian për Paqe dhe Siguri ka pezulluar Egjiptin nga bloku 54 anëtarësh, duke cituar marrjen antikushtetuese të pushtetit. Rreth 50 persona kanë humbur jetën prej se kanë nisur trazirat e fundit ditën e diel. Udhëheqësi i opozitës, Mohamed El Baradei, ka thënë se ndërhyrja e ushtrisë ka qenë e dhimbshme, por ka qenë në emër të popullit dhe për të shmangur luftën civile. Zoti Morsi fatkeqësisht ka minuar legitimitetin e tij, ka thënë El Baradei për BBC-n. Ai po ashtu ka thënë se zgjedhjet do të mbahen brenda vitit, pasi ushtria nuk ka qëllim të mbajë pushtetin. El Baradei ka bërë thirrje ushtrisë që të trajtojë Morsin me dinjitet të plotë si një ish president dhe ka shfaqur shpresën se anëtarët e arrestuar të Vëllazërisë Myslimane, Partisë së Morsit, do të lirohen. Plani i ushtrisë për periudhën e pas Morsit përfshin pezullimin e kushtetutës, qeveri teknokratë të tranzicionit, përgatitjet e gjykatës supreme për zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Filip Riker kritikon ashpër për lëvizjen vetëvendosje për pengim të punës së institucioneve dhe punës së diplomatëve. Qeveria ridrafton projekt ligjin për amnisti, në versionin e ri thuhet se amnistohet vetëm Veriu. Samuel Zhbogar u bën thirrje partive politike të tejkalojnë dallimet dhe të miratojnë një projekt ligj transparent të amnistisë. Kuvendi paraleli serbëve në veri është loje dy fishte e Beogradit, thon analistët në Prishtinë. Vlora Qitaku thot se gjatë korrikut kalon në kuvend pakoja legjislative për liberalizimin e vizave. Situatë tensionuar në Egjipt, mbështetësit e presidentit të përmbysur vazhdojnë protestat. Dëgjues së nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Po ashtu i kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani, Fatmir Aliu dhe un Valona Tela. Miru dëgjofshim.